Κύριε Φαραντούρη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα από το Στρασβούργο.
Θα ξεκινήσω ζητώντας τη γνώμη σας για όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει με αφορμή το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο της δημιουργίας ενός νέου πολιτικού σχηματισμού από τον πρώην Πρωθυπουργό. Να ρωτήσω καταρχήν αν κατά τη γνώμη σας το βιβλίο και οι πρώτες αντιδράσεις για αυτό το βιβλίο, θετικές και αρνητικές, δείχνουν ότι συμβάλλει η έκδοση αυτή στην προσπάθεια για ενοποίηση της ευρύτερης κεντροαριστεράς ή αν συμβαίνει το αντίθετο, αν δηλαδή ευνοεί ουσιαστικά τον περαιτέρω κατακερματισμό της.
Σίγουρα συμβάλλει στην αναζωπήρωση μια συζήτηση για τα δύσκολα γεγονότα της περίοδου εκείνης της διακυβέρνησης, κύριε Χατζηνικολάου. Και φυσικά αναφέρεται και σε πρόσωπα για τα οποία δεν μπορώ εγώ να μιλήσω. Δεν συμμετείχα στη διακυβέρνηση του τόπου εκείνη την περίοδο. Μπήκα στην πολιτική με πρόταση του πρώην Πρωθυπουργού πολύ αργότερα, όταν δημιουργήθηκε εκείνο το Think Tank, αν θυμάστε, το Νοέμβριο του 2021 και ανέλαβα και τα θέματα τα ενεργειακά. Εγώ προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα και τα πανεπιστήμια. Και με αυτές τις περγαμηνές, και όχι με περγαμηνές κομματικού σωλήνα, μπήκα στην πολιτική. Υπό αυτή την έννοια προσπάθησα όσο το δυνατόν να βοηθήσω την πατρίδα μου σε πρώτο χρόνο και την συζήτηση για τα ενεργειακά, την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και όλα τα υπόλοιπα. Άρα θα έλεγα ότι σε ό,τι με αφορά, γιατί γι' αυτό μπορώ να κρίνω μόνο, υπήρξε πράγματι, και μπορώ να το επιβεβαιώσω, μια ειλικρινής και φιλότιμη προσπάθεια εκείνη την περίοδο από τον πρώην Πρωθυπουργό να διευρύνει το ακροατήριο, την κομματική βάση, τον προγραμματικό λόγο και με ανθρώπους εκτός κομματικού σελήνα, εκτός κομματικής, αν θέλετε...
Τώρα, σε αυτή τη φάση που είμαστε, θα το επιτύχει κατά τη γνώμη σας ή με το βιβλίο αναζωπυρώνονται πάθη και έριδες στο χώρο της κεντροαριστεράς? Και το ρωτώ γιατί είδαμε τις αντιδράσεις από... παλαιούς συντρόφους του Αλέξη Τσίπρα, το Λαφαζάνη, ναι, την Κωνσταντοπούλου, το Βαρουφάκη, τον μέχρι πρότινος πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, είδαμε αντιδράσεις.
Ναι, αναφυσβήτητα αναζωπυρώνονται πάθη, έτσι δεν είναι? Και οι αντιδράσεις μαρτυρούν περί αυτού. Από εκεί και πέρα έχω την αίσθηση ότι είναι και μία απόπειρα φυγής προς τα μπρος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Δεν θέλω να ερμηνεύσω ούτε τις προθέσεις του.
Δηλαδή να κλείσει τα παλιά, λέτε, επιχειρεί και να ξεκινήσει αφού τελειώσει αυτός ο κύκλος της αυτοκριτικής και της κριτικής.
Νομίζω. Αντανακλά μία προσπάθεια φυγής προς τα μπρος με τους λογαριασμούς του παρελθόντος, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θέλω να αποτολμήσω μία δική μου ερμηνεία των προθέσεων του πρώην Πρωθυπουργού. Σίγουρα αναζωπυρώνει πάθη αυτή η συζήτηση. Νομίζω θα κλείσει όμως αυτή η συζήτηση σύντομα για το παρελθόν και θα ανοίξει μία ακόμα πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση για το μέλλον. Δηλαδή πώς δυνάμεις υγιείς θα μπορέσουν να βρουν ένα κοινό παρονομαστή, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου.
Μπορούν κατά τη γνώμη σας. Μπορούν. Γιατί η εικόνα που εκπέμπεται αυτές τις μέρες είναι απογοητευτική. Όλοι οι παράγοντες του ευρύτερου χώρου της αριστεράς είναι σε τριβή μεταξύ τους, σε σύγκρουση.
Το αντιλαμβάνομαι. Εγώ για να σας είμαι ειλικρινής, δεν συμμετέχω σε αυτό το...
Το έχω δει αυτό. Αλήθεια είναι.
Σε αυτό το πράγμα και το κάνω πολύ συνειδητά. Άλλωστε επαναλαμβάνω, εκείνη η περίοδος εμένα δεν με αφορά στο μέτρο που δεν ήμουν στο κυβερνητικό επιτελείο. Ήμουν όμως ενεργός στα πράγματα. Σας θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο ήμουν Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών, νομικός σύμβουλος και για ένα φεγγάρι υπηρεσιακός πρόεδρος της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19. Είχα λοιπόν μια συνεργασία με το κυβερνητικό επιτελείο σε πράγματα σημαντικά για τον τόπο, διαχρονικά και διακομματικά. Όπως και με προηγούμενες κυβερνήσεις, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, τη γεωπολιτική μας θέση στην Ανατολική Μεσόγειο. Εγώ λοιπόν είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι βρισκόμαστε εν ώψη κρίσιμων εξελίξεων στη χώρα. Και αν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε κάποιοι άνθρωποι μεταξύ μας, θα είναι κακό για τη χώρα. Η Και δεν περιλαμβάνω σε αυτή τη χωρία ανθρώπους μονάχα του λεγόμενου αριστερού ή κεντροαριστερού ή προοδευτικού τόξου. Μπορεί να σας εκπλήξω σήμερα το πρωί, αλλά θεωρώ ότι γόνιμες ιδέες μπορούν να έρθουν από διαφορετικά μετερίζια και από διαφορετικές αφετηρίες. Αν λοιπόν δεν μπορούμε κάποιοι άνθρωποι να συνεννοηθούμε για τα μείζωνα, για τα σημαντικά, για την ασφάλεια της χώρας.
Επομένως, λέτε ότι θα μπορούσε να υπάρξει συνεννόηση και με κάποιους ανθρώπους από τη λεγόμενη συντηρητική παράταξη.
Σε ό,τι αφορά εμένα, το έχω αποδείξει στην πράξη. Έχω συνεργαστεί γόνιμα και αποτελεσματικά, χωρίς να νοθεύω τις αρχές μου και τις αξίες μου, με διαφορετικές κυβερνήσεις και με διαφορετικούς ανθρώπους κατά καιρούς, ως επαγγελματίας, ως πανεπιστημιακός, ως δικηγόρος. Σας θυμίζω, εκπροσώπησα τη χώρα μου σε διεθνείς δικαστικούς αγώνες, ήδη από το 9 μέχρι το 19. Κερδίσαμε μια μεγάλη δίκη 300 εκατομμύρια κατά της τουρκικής εταιρείας φυσικού αερίου Μπότας και τα γυρίσαμε στην ελληνική αγορά σε συνεργασία με τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις. Και πολύ νωρίτερα, το 2007, εκπροσώπησα και μάλιστα αφιλοκερδώς την Ελλάδα, ήταν κυβέρνηση Καραμαλή τότε, σας θυμίζω, σε υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Και το έκανα με πίστη τις ιδέες μου και ταυτόχρονα με πίστη ότι κάποια πράγματα μπορούν να μας ενώσουν περισσότερο από όσο μας χωρίζουν. Τώρα, στην πολιτική αντιπαράθεση, την εγχώρια, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν υποστέλω τη σημαία και καμιά φορά είμαι και οξύς στον τρόπο που εκφράζομαι για τις ιδέες μου και τις απόψεις μου. Επαναλαμβάνω όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι για τα μείζωνα δεν μπορούμε να βρούμε ένα κοινό τόπο και ναι, και με διαφορετικές αφετηρίες, κύριε Χατζηνικόλαο, για να απαντήσω ευθέως το ερώτημά σας.
Τώρα, αν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει τελικά στη δημιουργία ενός νέου πολιτικού σχήματος, πώς θα το αντιμετωπίσετε? Είστε διατεθειμένος να ανοίξετε ένα διάλογο μαζί του για το ενδεχόμενο να συμπορευτείτε?
Σας είπα και πριν ότι ο διάλογος και η συζήτηση και η συνεργασία είναι για μένα προϋπόθεση για οτιδήποτε σημαντικό στη χώρα. Πολύ δε περισσότερο με έναν άνθρωπο ο οποίος με τίμησε με την εμπιστοσύνη του στο παρελθόν, τοποθετώντας με σύμβουλό του στα θέματα τα ενεργειακά. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί και από τον ίδιο. Δεν θέλω να προεξοφλήσω ούτε τις αποφάσεις του, ούτε τον τρόπο και τη μεθοδολογία που θα πορευθεί. Και από ό,τι φαίνεται από το βιβλίο του, δεν το έχω διαβάσει όλο, είμαι στο Στρασβούργο, έχω διαβάσει αποσπάσματα, ιδίως σε ό,τι αφορά εκείνη την περίοδο που με αφορά εμένα. Δηλαδή από το 2022 και μετά και αυτή την προσπάθεια διεύρυνσης, καταλαβαίνω ότι η επιτυχία ενός οποιοδήποτε εγχειρήματος είναι συνάρτηση και των ανθρώπων με τους οποίους θα συμπορευθεί.
Της ομάδας.
Έτσι δεν είναι.
Κάποιοι τον κατηγορούν με αφορμή το βιβλίο ότι δεν έχει κάνει επαρκή αυτοκριτική και ότι εν πάση περιπτώσει τα πρόσωπα των οποίων τις ευθύνες υπογραμμίζει στο βιβλίο του τα επέλεξε ο ίδιος.
Εντάξει, εγώ είμαι της άποψης ότι καλή είναι η αυτοκριτική, καλή είναι και η αναδρομή στο παρελθόν, αλλά η μεγάλη παρελθοντολογία δεν ωφελεί. Δηλαδή, πάμε να δούμε μπροστά τι μπορούμε να κάνουμε και όλοι κρινόμαστε βεβαίως με βάση την εμπειρία και τη σοφία του παρελθόντος, αλλά κυρίως με τις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον. Άρα και ο πρώην Πρωθυπουργός, νομίζω, έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Είναι ένας σοφότερος άνθρωπος μετά από τη διακυβέρνηση της χώρας, αλλημόνο. Και νομίζω ότι οι αποφάσεις του από εδώ και μπρος θα έχουν και αυτή τη διάσταση, την παράμετρο. Δηλαδή,
μπορεί να έκανε ζημιά στον εαυτό του και στην επιστροφή του με το βιβλίο, Αλέξης Τσίπρας? Γιατί σας ακούω να λέτε να μην μιλάμε για το παρελθόν, να κοιτάξουμε μπροστά.
Όχι, απέναντίας, αλλά λέω ότι δεν μπορούμε να εξαντλούμε τη συζήτηση σήμερα μονάχα στο παρελθόν. Είναι καλό και χρήσιμο και βγάζουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Απέναντίας, λέω ότι είναι χρήσιμο και σωστό, αλλά νομίζω ότι η συζήτηση για το παρελθόν έχει σημασία μονάχα αν τροφοδοτεί τη δράση μας για το μέλλον. Έτσι δεν είναι? Αλλιώς μένουμε προσκολλημένοι σε ένα παρελθόν, είτε καλό είτε κακό, και δεν μπορούμε να πραγματικά να κινητοποιηθούμε για τα μελούμενα και τα σημαντικά. Εγώ πιστεύω ότι βγαίνουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμο και για τον ελληνικό λαό να ακούσει προγραμματικές θέσεις, προγραμματικό λόγο και να δει πρόσωπα που θα μπορούν να σταθούν με κύρος στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και να συνεννοηθούν μεταξύ τους, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου.
Σας βλέπω και σας ακούω έτοιμο για προσχώρηση στο υποδημιουργιακό μα, Τσίπρα. Σας ακούω έτοιμο.
Μην προεξοφλείτε πράγματα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο ελληνικός λαός με έχει τοποθετήσει εδώ για τα επόμενα 4 χρόνια να τον εκπροσωπήσω μέχρι το 2029. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί κόσμος, σοβαροί και άξιοι άνθρωποι, οι οποίοι θα θέλουν να πολιτευτούν το 2000, 26 το 2027, οποτεδήποτε έχουμε εκλογές, τοποθετούνται στην πολιτική σκακέρα. Εγώ μιλάω απαλλαγμένος από αυτό το άγχος. Η μόνη μου αγωνία είναι, σε μισή ώρα που ξεκινάει η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να πείσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει κανένα φράγκο στη χώρα, να θωρακίσουμε τη χώρα μας.
Πάρω πάλι...
Και όλα τα υπόλοιπα. Άρα σας μιλώ χωρίς το άγχος της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.
Κύριε Φαραντούρη, πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνώ σε 5 λεπτά για ένα τελευταίο ερώτημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις επερχόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις.
Να είστε καλά, βεβαίως.
Να πω, φίλες και φίλοι, ότι προκήρυξαν έκτακτη στάση εργασίας οι εργαζόμενοι σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ από τις 12 τώρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, λόγω του θανάσιμου τραυματισμού υπαλλήλου της στασή κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στον Πειραιά. Πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων, επιστρέφουμε. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συζήτησή μας με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Κύριε Φαραντούρη, θέλω ένα σχόλιο σας για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις και τις αποζημιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν θεωρείτε ότι θα βγει άκρη από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ώστε να διορθωθούν τα πράγματα και να μην ξαναβρεθούμε μπροστά σε ένα τέτοιο σκάνδαλο, και τι βλέπετε να γίνεται με τα χρήματα που οφείλονται στους αγρότες και με τη στάση της Ευρώπης στο θέμα αυτό.
Σήμερα στο πλαίσιο της Ολομέλειας, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, εδώ στο Στρασβούργο, θα συναντηθώ με τον Κριστόφ Χάνστεν, τον Λουξεμβουριανό αρμόδιο επίτροπο για την αγροτική πολιτική. Είναι ένα ραντεβού το οποίο θα γίνει στη σκιά των εξελίξεων με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μόνη μου μέρημνα είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι χρηματοδοτήσεις για το επόμενο διάστημα δεν θα παγώσουν εξαιτίας αυτού του σκανδάλου και ότι ο επόμενος πολυετής δημοσιονομικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα έχει κονδύλια λιγότερα για την αγροτιά μας. Την ίδια ώρα που δίνουμε αυτή τη μάχη εδώ, και το λέω αυτό σε ενεστώτα χρόνο, δηλαδή σε λίγη ώρα θα συναντηθώ με τον αρμόδιο επίτροπο. Δεν είναι μια συζήτηση του διαδρόμου, είναι μια προγραμματισμένη συζήτηση. Όπως όλες οι συζητήσεις και οι συναντήσεις που έχουμε με τους επιτρόπους, με φανέλα Εθνικής Ελλάδος. Δεν συμπεριφέρομαι ως κομματικό στέλεχος στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Την ίδια ώρα βλέπουμε στην Ελλάδα να εξελίσσεται το θέατρο του παραλόγου. Και βλέπουμε τώρα ανθρώπους, όλα αυτά τα τέλος πάντων τα παγελαφικά και πολύ απαξιωτικά για τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς, άλλος να μην έρχεται, άλλος να την κοπανάει, άλλος να επικαλείται λαχεία. Πράγματα απίστευτα που δεν τιμούν την κυβέρνηση, δεν τιμούν τον Πρωθυπουργό. Ο Βίτκενστάιν λέει «Ethics and aesthetics». Η ηθική του καθενός αντανακλάται στην αισθητική του. Λοιπόν, πάρτε και καταλάβετε όλοι αυτοί που παρελάβουν από την Εξεταστική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άμεσα αναμεμειγμένοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στερώντας πολύτιμους πόρους από τους υπόλοιπους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους, τι κουμάσια είναι. Και μου επιτρέπετε αυτόν τον όρο. Και το λέω αυτό διότι όχι μόνο δεν τιμά την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό η συνεδριστροφή με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά απαξιώνει και τους δημοκρατικούς θεσμούς, το κοινοβούλιο, τη δικαιοσύνη και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, νομίζω ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια πολύ σκοτεινή και μαύρη σελίδα στα πράγματα της χώρας μας. Και τρώει και το κύρος της χώρας στο εξωτερικό. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στη Θεσσαλία δύο μέρες. Επισκέφθηκα την Καρδίτσα, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, πήγα από τη Λαζαρίνα της Καρδίτσας μέχρι την Ελασσόνα της Λάρισας, του νομού Λαρίσης. Συναντήθηκα με δημάρχους, συναντήθηκα με κτηνοτρόφους, οι οποίοι στην πλειονότητά τους συντάσσονται με κυβερνητικό κόμμα, με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι στην αντιπολίτευση άνθρωποι. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι. Συναντήθηκα σχεδόν με σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ελασσόνας, εκεί που έχουν και πολλά προβλήματα με τα ζητήματα της ευλογιάς των προβάτων και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης, έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Θεωρούν ότι υπάρχει τεράστια ολιγορία εδώ και 1,5 χρόνο από την κυβέρνηση στη διαχείριση του ζητήματος της ευλογιάς. Θεωρούν ότι υπάρχουν προσωπικές και πολιτικές βεβαίως ευθύνες στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και βγάζουν κραυγή αγωνίας για τα κονδύλια που δεν έχουν πάρει από το 24 και μην βγει κάποιος από την κυβέρνηση να πει ότι έχουν πάρει, τους χρωστούν ακόμα τα κονδύλια του 24. Συζητάμε για τα κονδύλια του 25 χωρίς να έχουν μπει τα κονδύλια του 24. Κάποιοι από αυτούς δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις από το 23. Και φυσικά όσοι έχουν πληγεί από την ευλογιά των προβάτων δεν ξέρουν πώς θα πορευτούν, έχουν χάσει το βιός τους και κινδυνεύουν να εξαφανιστούν οικογένειες ολόκληρες. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό. Να σας πω, εντελώς απαξίωση της περιφέρειας, της αγροτιάς και της κτηνοτροφίας.
Ευχαριστώ θερμά τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Καλημέρα, κύριε Ευρωβουλευτά.
Καλημέρα. Καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.